Komunikační aplikace Telegram láká extremisty a konspirátory. Evropská unie chce zpřísnit pravidla pro převod kryptoměn, zákaz prodeje o svátcích se netýká výdejen e-shopů a software Pegasus měl špehovat novináře a disidenty. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
Online Plus.
A ani dnes na to naštěstí nebudu sám. Na druhém konci linky na dálku u jeho mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
A my se rovnou vrhneme na události, které přinesly uplynulé dny. Pegasus, tak se jmenuje software, který dokáže po infikování telefonu odposlouchávat hovory, přistupovat k uloženým datům nebo zapínat či vypínat mikrofon a kameru. Mezinárodní skupina novinářů ve spojení s organizacemi Forbidden Stories a Amnesty International přišla s odhalením, že tento spyware používají vlády v některých zemích světa pro špehování novinářů, disidentů a dalších lidí. Software vyvíjí izraelská firma NSO Group, která jej pak prodává zákazníkům. Podle oficiálního vyjádření firmy se software používá jen pro sledování zločinců a teroristů. Podle novinářů to ale není pravda. Analýza několika desítek telefonů žurnalistů z různých zemí odhalila, že byly spywarem nakaženy i jejich smartfony. Maďarské úřady tak mohly odposlouchávat například telefony několika tamních nezávislých novinářů. Na seznamu možných cílů se objevilo i číslo francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a členů francouzské vlády. Firma NSO Group ve svém prohlášení nicméně informace odmítla a označila je za zavádějící interpretaci. Petře, tohle vypadá na opravdu poměrně velký skandál. Organizace Forbidden Stories a Amnesty International říkají, že mají seznam asi 50 tisíc čísel, což by mohly být možné cíle sledovacích kampaní různých vlád a vládních úřadů po celém světě. Jak jsem říkal, tak výrobce toho softwaru Pegasus, firma NSO Group, odmítá, že by se ten software k takovým účelům používal a říká, že vlastně ho opravdu poskytuje jenom nějakým třeba tajným službám nebo úřadům policejním a vyšetřovacím k tomu, aby mohli nějakým způsobem sledovat zločince či teroristy. Komu se podle tebe dá více věřit?
Já bych firmě NSO Group v tomhle ohledu celkem věřil, podle toho, co zatím víme, což z ní ale nesnímá morální odpovědnost, řekněme. Protože prodává-li takovýhle software byť vládním úřadům do zemí, kde to je s demokracií trochu spornější, tak samozřejmě musí vědět a výrobce softwaru tohoto typu je všechno jen ne naivní. Čili skutečně ví, k čemu všemu se to bude používat, přesto to tam dodává. Ale je to úplně stejné, jako je třeba obchod se zbraněmi. Výrobci zbraní taky většinou nejsou příliš úzkostliví na to, komu svoje zboží prodávají. Takže dívejme se na NSO Group realisticky jako na dodavatele věcí, které se dají v nesprávných rukou velmi snadno zneužít a ve správných občas taky.
Máme tady nicméně teď poměrně komplexní zprávu o softwaru, o nějaké aplikaci spyware, který může proniknout do mobilních telefonů, pravděpodobně poměrně nepozorovaně, aniž by to tedy ten uživatel nějakým způsobem zjistil, a tam opravdu může ta aplikace ten telefon velmi ovládat, může sledovat data, dívat se na fotky, stáhnout si seznam kontaktů a dělat prostě v tom telefonu úplně, co se jí zamane. Překvapuje tě, že takové aplikace existují a že se právě třeba využívají nějakým způsobem i v rámci třeba boje proti zločinu?
Ne, naprosto mě to nepřekvapuje a není to konec konců nic nového, není to první aplikace tohoto typu a není to zdaleka jediná firma na světě, která se vývojem něčeho podobného zabývá. O ty aplikace je velký zájem, je po nich velká poptávka jak ze strany legálních uživatelů, tak pochopitelně mezi těmi, kteří by to do rukou dostat neměli, a dokud bude poptávka, do té doby bude i nabídka. Nemyslím si, že se to realisticky vzato dá nějak vymítit. Jistě se to dá zakázat, ale tím ten příběh neskončí.
Jestli jsem to dobře pochopil ze všech článků, které jsem četl na tohle téma, tak ta aplikace většinou funguje tak, že využívá nějakou zranitelnost v operačním systému daného telefonu, a to takzvanou zero day zranitelnost, tedy zranitelnost, která ještě nebyla odhalena, která nebyla popsána a na kterou ten dotyčný výrobce toho operačního systému ještě nestihl jaksi zhotovit záplatu a nestihl ji prostě opravit. To znamená, že opravdu existence takových aplikací asi musí být jaksi možná a nedá se jí zabránit, protože operační systémy neustále mají nějaké bezpečnostní chyby a neustále se prostě objevují nové a vytvářejí nové a neustále právě výrobci těch operačních systémů musí ty záplaty na ně zhotovovat. Takže to asi se dá jaksi z toho vyvodit, že takové aplikace tady jsou, budou a nikdo se jim vlastně nemá pořádně jak bránit. Není to pro uživatele mobilních telefonů trošku strašidelné zjištění?
Dá se tomu zabránit do té míry a tím způsobem, jakým se brání uživatelé všemu ostatnímu škodlivému softwaru, malwareu, protože tohle nic jiného není. Je to totéž, principiálně totéž jako software, který v nás napadají skuteční počítačoví zločinci, čili bezpečnostní opatření, bezpečnostní software, který odhaluje podobné útoky, nikdy nebude 100% účinný právě proti těm útokům nultého dne, selhává, protože jsou nultého dne, protože dosud nebyly známy a nebylo možné proti něm vybudovat obranu, ale je to lepší než nic. Ta počítačová bezpečnost pomáhá i proti tomuto typu útoku a je potřeba o to víc se o ní starat a dbát na ní. Není to pěkné, bylo by hezké, kdybychom se obešli bez ní, ale takový je prostě svět, ve kterém žijeme.
Zákaz maloobchodního prodeje o státních svátcích se nevztahuje na výdejny e-shopů. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud v Brně. Posuzoval případ e-shopu Alza.cz, který dostal za prodej o svátcích od České obchodní inspekce pokutu 100 000 korun. Soud řekl, že mezi prodejem v kamenných prodejnách a v e-shopech existuje velký rozdíl. U e-shopů se totiž zásadní část transakce odehrává, na rozdíl od kamenných obchodů, online. Zákaz prodeje o svátcích se ale podle soudu vztahuje jen na transakce, u kterých se všechny fáze odehrávají v kamenné prodejně. Pokud by zákon zamýšlel zakázat i internetový prodej, měl by to zákon výslovně říkat, což ale nedělá, konstatoval soud. Česká obchodní inspekce pokládá verdikt za překvapivý a nesouhlasí s tím, že by při její kontrole v Alze nešlo o prodej. Argumentuje tím, že její inspektor přišel osobně na výdejní místo Alzy, kde zboží objednal, zaplatil a následně i vyzvedl. Petře, Alza dlouhodobě odmítala se řídit právě tím zákonem, který zakázal ve velkých prodejnách, myslím, že nad 200 metrů čtverečních prodejní plochy, prodávat právě v některých přesně určených svátečních dnech. A od České obchodní inspekce dostala těch pokut několik, těch soudních sporů také několik ještě běží, včetně těch kasačních stížností, které směřují k Nejvyššímu správnímu soudu, takže bude asi zajímavé sledovat, jak se soud rozhodne i v těch dalších případech, jestli to rozhodnutí bude vždycky stejné, nebo jestli tam budou nějaké vývoje. Nicméně pořád mi to přijde vlastně zajímavé v tom, jak se tady definuje ten prodej a jak se tady definuje to, jestli prodej proběhl opravdu v tom fyzickém prostředí nebo na internetu, o jaký v tom je nebo není rozdíl. Když se podíváš na to, co říká Česká obchodní inspekce, její inspektor přišel osobně do prodejny, tam si popovídal s prodavačem, zboží si tam objednal na počítači tam připojeném k internetu, zaplatil za něj a tam si to i vyzvedl. Je to tedy prodej v kamenné prodejně nebo není?
Z hlediska zdravého rozumu bez pochyby je, z hlediska práva a doslovného výkladu zákona možná není, protože pokud se jako definující složka prodeje vezme finanční transakce nebo akt objednávky a přijetí objednávky, tak ten možná skutečně proběhl čistě elektronicky. Já nevím. Připadá mi to jako právnická hra, která žádným způsobem nebere v úvahu, ale to je v Čechách dosti běžné. ducha toho zákona, ale jenom jeho literu. Ten zákon, jak já mu aspoň rozumím, se snaží vymezit, a teď se nestarejme o to, jestli to chceme nebo nechceme, souhlasíme s tím nebo ne, jenom se ho snažíme pochopit. Snaží se vymezit dny, kdy má být klid, kdy má být nějaká sváteční atmosféra, dny, kdy je respektován svátek, takhle bych to asi řekl. To, že se někde provozuje velká výdejna Alzy, to jde zcela jistě proti duchu tohoto zákona. Navíc je to nespravedlivé vůči konkurentům, kteří musí na ty sváteční dny zavřít. Takže z tohoto hlediska mě to rozhodnutí připadá nešťastné a nerozumné.
Myslím, že u toho zákona se ještě argumentovalo hodně tím, že by právě prodavači a vůbec veškerý personál v těch obchodech měl mít právě v těch svátečních dnech klid a volno. Takže třeba až Alza přejde na zcela robotický prodej a nebude mít v těch prodejnách žádný personál, ale jenom automaty a roboty, tak by to možná mohlo projít. Co myslíš?
My žijeme v zemi, která si nepotrpí příliš na žádné svátky a rituály a tím méně na náboženské svátky, takže to, co Alza dělá, se setkává určitě se souhlasem většiny veřejnosti, což jí v tom dále posiluje. Ale já bych řekl, že dobře to není, buď teda ten zákon zrušme, a nebo s ním tímhletím způsobem nemanipulujme. Nelíbí se mi to, připadá mi to, že to zakládá jednak nespravedlnost a jednak na úctu k zákonu.
Tak z hlediska Alzy ten boj je asi relativně jasný, protože tím, že by zavřela své výdejny, tak by asi přišla o nějakou část příjmu a nějakou část zisku, takže tady jde určitě o nějaký boj, který je prostě motivován příjmem a penězi, a asi se to také Alze nedá úplně vyčítat, protože pokud tam vidí nějakou možnost, jak tedy ty své prodejny nechat otevřené, tak asi se na ní nemůžem tolik zlobit, že prostě se snaží u soudů dosáhnout toho, aby je otevřené mít mohla.
Já samozřejmě tohle hledisko chápu a těžko se s tím dá polemizovat, ale přinejmenším je to nespravedlivá výhoda vůči těm, kteří tenhle tlak vyvinout nemohou a tuhle možnost nemají, čili vůči konkurentům, kteří fungují převážně nebo výhradně na základě těch kamenných prodejen. Nemyslím si, že je dobře, když zákon tímhle způsobem tohle rozlišuje, ale chápu, o co Alze jde, a je vidět, že po delší době se prosadila, dosáhla svého, toho, z čeho se snažila dosáhnout.
Uvidíme tady, jak dopadnou ty další případy, další spory, které Alza s Českou obchodní inspekcí vede, jestli tedy nejvyšší správní soud bude vydávat stále stejné stanovisko, nebo jestli se tam ještě něco změní. Bude to určitě ještě zajímavé sledovat.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Evropská komise chce mít možnost lépe sledovat převody kryptoměn. Vyplývá to z návrhu balíčku legislativních změn zaměřených na oblast boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Cílem má být zejména zlepšení odhalování podezřelých transakcí. Podle návrhu by všichni poskytovatelé služeb v oblasti kryptoměn měli mít stejné povinnosti, které musí už dnes dodržovat banky u převodů tradičních peněz. Měli by tedy zjišťovat o svých klientech informace o jejich identitě a analyzovat, zda transakce nemůžou mít potenciálně nelegální účel. Návrh chce také zcela zakázat provozování anonymních peněženek kryptoaktiv. Podobně jako banky už dnes nesmí provozovat anonymní účty. Petře, tady máme nový návrh Evropské komise, který právě míří na to, aby transakce prováděné v kryptoměnách byly svázány podobnými pravidly, jako jsou transakce u těch klasických peněz a v klasických bankách. Co na ten návrh říkáš? Dává to logiku?
Je to velice radikální návrh, když se porovná stav, jaký by nastolil, se stavem, jaký je v oblasti kryptoměn dnes. A řekl bych, že pro hodně uživatelů by to sejmulo z těch kryptoměn veškerý půvab, faktický i symbolický. Kromě toho si myslím, že takovýhle návrh se čistě technicky dá prosadit poměrně obtížně. Všechny ty bitcoinové burzy a tržiště, které provozují převody mezi měnami, samozřejmě je možné podřídit nějakým striktním bankovním pravidlům, ale velká část těch transakcí se odehrává jako přímé převody mezi jednotlivci a ty se deanonymizovat zřejmě podaří a uhlídat to všechno jenom velice obtížně. Já si moc neumím představit, že by tohle opravdu mohlo fungovat, ale záleží na tom, jak velký tlak zákonodárce v tomhle případě vyvine, aby to prosadil. V každém případě by to znamenalo velikou změnu.
Já jsem na to zvědavý, ono takto, ta takzvaná anonymita transakcí v rámci kryptoměn, v rámci blockchainu, tak ona vlastně není zdaleka úplná, protože v blockchainu jsou vlastně všechny transakce zapsány a dají se dosledovat, kdo odkud nějaké peníze třeba posílal. Pak tam právě nastává ten problém, když chce někdo ty kryptoměny převést třeba na ty klasické měny, tak tam už se střetává ten svět kryptoměn se světem klasických peněz a tam se už pak třeba dá identifikovat třeba, kdo ty peníze chtěl někde vyzvednout, protože tam už právě funguje přes nějakou firmu třeba, která je nějakou online směnárnou nebo něčím podobným. Takže ta anonymita je, myslím, do velké míry jenom mýtem, který se kryptoměn týká. Takže z tohohle pohledu není to opravdu spíš jenom takové opatření, které má vlastně už tu současnou možnost zjistit, kdo tedy je majitelem nějaké kryptoměny nebo stojí za nějakými transakcemi, taky má jenom jaksi v uvozovkách legislativně přikrýt.
Tak ona není úplně bezzubá, ta anonymita. To, co se dá dosledovat, to, co se z principu vlastně vždycky dá dosledovat, jsou čísla peněženek, které si mezi sebou vyměňují peníze, ale přiřazení těch peněženek konkrétním lidem, to záleží na tom, jestli třeba to číslo peněženky někdo zveřejňuje nebo nezveřejňuje. Jistě část toho se dohledat nějakými technikami dá. Kdo ale o to nestojí, tak dovede tomu zabránit, aby byl tímhle způsobem identifikován. Pokud by skutečně museli všechny bitcoinové nebo obecně kryptoměnové peněženky být transparentně spojeny s majitelem, tak to by změna byla proti současnému stavu.
Zase uvidíme, jak to dopadne. Je to zatím první návrh těch legislativních balíčků Evropské komise. Teď bude následovat dlouhý legislativní proces, který potrvá nejspíš několik let a v jeho průběhu se ta pravidla ještě mohou výrazně změnit. Takže uvidíme, jak to dopadne. Myslím ale, že to vyjednávání bude relativně zajímavé a relativně bouřlivé. Komunikační služba Telegram se stává novou platformou pro extrémisty a zastánce konspirací. Na základě svého výzkumu českého a slovenského Telegramu to říká datový analytik Josef Šlerka, který výsledky publikoval na serveru investigace.cz. Telegram kromě klasického posílání zpráv nabízí také možnost zřizovat tzv. Kanály, což jsou veřejné skupinové čety, přes které se mohou šířit informace různým skupinám odběratelů. Podle Šlerky se v českém prostředí etablovala síť více či méně vzájemně propojených kanálů a profilů, přes které se šíří konspirační teorie. Jedním z členů je například poslanec Lubomír Volný, kterého na Telegramu sleduje přes 7 000 lidí. Své účty na Telegramu mají i různá nacionalistická sdružení, skupiny šířící informace spojené s odporem proti očkování proti koronaviru či proti údajnému dopadu 5G sítí na lidské zdraví, anebo stoupenci konspiračních teorií QAnon. Značná část těchto účtů a kanálů je podle Šlerky propojená a vzájemně si sdílí příspěvky. V českém prostředí Telegramu nicméně rezonují i další témata, jako jsou kryptoměny, sázení či Pokémon Go, dodává Šlerka. Petře, nevím, jestli Telegram využíváš, ale je to jedna z těch služeb, které jsou v Česku, řekl bych, netolik populární jako třeba WhatsApp nebo Messenger od Facebooku, nicméně mají své zastánce. A jak jsem tak četl výstupy z toho výzkumu Josefa Šlerky, tak se právě na Telegram podle něj stahují právě různí extremisté či zastánci konspiračních teorií a začíná tam vznikat taková jejich zajímavá síť, přes kterou se šíří právě tyto informace. Co na tohle odhalení říkáš?
Tak Telegram je dlouhodobě takovou službou, ke které se utíkají ti, kteří byli buď to na Facebooku, Twitteru a podobně zakázáni, vykázáni odtamtud, anebo kteří si nemohou dovolit, aby jejich identita byla jakýmkoliv způsobem odhalena, k čemuž ty viditelné sítě, jako je Facebook, dávají hodně možností. Telegram umožňuje provozovat obsah těch kanálů s utajení a v anonymitě, hodně z toho čerpají disidenti, třeba v postsovětském prostoru. A tudíž mě nepřekvapuje, že k podobným technikám sahá dneska třeba někdo, jako je poslanec Volný, který přišel o svůj účet na Facebooku, který měl velké množství příznivců. Telegram je prostor, který je z hlediska obsahu nehlídaný a nekontrolovaný. To je asi ten základ jeho přitažlivosti.
No a měla by nějaká taková kontrola tady podle tebe přijít? Já jenom možná připomenu, že vlastně Telegram je služba, která vznikla z Ruska, stojí za ní Pavel Durov, ruský podnikatel. Není to tedy trošičku to spojení s Ruskem v něčem prostě zajímavé? Nemůže to souviset i s tím obsahem, který se na Telegramu šíří?
Já mám dojem, že tímhletím způsobem zkoušela Durova zpochybnit nebo odstřelit sama ruská tajná služba FSB, aby snížila počet zájemců o Telegram. Durov vytvořil tenhle systém hlavně proto, aby v tom nedůvěryhodném prostředí Ruska a dalších postsovětských republik nabídl službu, na níž se lidi budou moci cítit bezpečně. Sám Durov dneska v Rusku nežije a myslím si, že kdyby to udělal, takže by se mu tam dobře nevedlo. A Telegram se rozhodně netěší přízni ruských nebo běloruských nebo středoazijských bezpečnostních orgánů, takže neviděl bych problém v tom, že ten ruský původ to nějak kompromituje. Spíš naopak.
Myslíš, že tady má Telegram nějaký potenciál stát se třeba i v Česku nějakým masivněji používaným kanálem právě kvůli tomu, že se tam šíří v nějaké množství právě ty konspirační teorie a podobné věci?
Já myslím, že ne, protože u nás není tak velký tlak na tu bezpečnost a utajení a dizent. Přinejmenším zatím není, já bych nerad nějak příliš se unáhlil s předpovědí. A Telegram je poměrně nešikovný uživatelsky, takže když se něco dá bezproblémově provozovat na Facebooku, tak je to pro lidi určitě atraktivnější. Tohle je útočiště pro ty, kteří na tom Facebooku být nemohou a nechtějí.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Petře, moc děkuji za tvoje dnešní komentáře a budu se těšit zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
Radio kniha.